Gipliýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trump Putin'i güýde Washingtonu duşuga çağıryar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump resmiýlere Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'i güýde Washingtonu duşuga çağırmak goýunça tapşyryk berdi diýip AKTAň metbuat wekili Sarah Sanders aýtdy. Prezident Trump milli howpsuzlyk maslahatçysy John Bolton'u prezident Putin'i güýde Washingtonu çağırmak goýunça tapşyryk berdi. Bu ugurdaky gepleşikler eýýan başlady diýip Sanders 19-njy iýulda Twitterde ýazdy. Şeýle-de Sanders Trump Helsinki-de iki tarapyň howpsuzlyk geňeşiniň işgärleriniň arasyndaky iş topar derejesindäki dialoglar boýunça ulalaşdy diýip ýazdy. Günün birinji ýarymyna Trump 16-njy iýulda Putin bilen geçirilen sammiti uly üstünlük atlandyryp Helsinki-de ara alyp maslahatlaşylan käbir pikirleri durmuşa geçirmek üçin özüniň ikinji duruşyna sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny aýtdy. 19-njy iýulda Trump Twitter arkaly Putin bilen geçirilen duruşuğun medyadaki beyan edilişini tankitladi. Orsiyet bilen geçirilen sammit ulu üstünlüktür. Yönü halkın hakiki düşmanı yağını kalp medya üçün bu beyle değil deyip ol yazdı. Men ara alınıp maslahatlaşılan kevr zatları şol sana terrorçuluğu tohtotmak, İsrail'in hovupsuzluğu yadro yarağısızlandırış, kiver hücumları Sevda, Ukrayna, yakin ünlü orda parahatçılık, Demirgazık Koreya ve başka da köp meseleyeni durmuşa geçirmek üçün bizim geçirecek ikinci duruşluğumuzu savırsızlık ile karış yarınıp Trump belledi. Bu problemaların çözgüdü köp, olorun kävir ansat, kävir qiynır yön olorun hemmesini çözüp bolýar diýip Trump ýazdy. Putin'in abaşa etmegi ahmal sapary barada AKTAň berýän maglumaty Birleşen Ştatlaryň Milli Aňtı Ugurlugynyň direktory Dan Coats geň galdyryan çemeli. Ol gurrun edilýän sapary baradaky maglumatdan Colorado'da geçirilýän Aspen howpsuzlyk forumuny telewizionede günü ýaýlymyna habar aldy. Ol ayra tin bolur deyip xabara gen ngalan o göde görünüp duran kod saytdy. Trump'ın Putin bilen dine tercümeçilerin qatnaşmagyny ýüz-ýüze geçiren duşuny edilen gurrunlar barada az kem maglumat peýda bolup başlady. Foruma qatnaşýan kod men ýygnakda bolan zatlardan bihabar diýdi. Moskwada çykyş eden Putin sammiti umuman üstünlükli atlandyrdy we munyň käbir peýdaly ılalaşyklara getirenini öňe sürdi. Ýöne peýdaly ılalaşyklara aýdyňlaşdyrmady. Amerikalyk kanunçy karjylar şol sany respublikanlar we beýlekler Trumpyň 16-njy iýulda Helsinki-de bolan duşugyň ýa-ni Putin bilen geçiren bilelikdäki metbuat maslahatyny eden çykyşyny ýiti tankitladylar. ABŞ-nyň aňtaw agentlikleri kanun goryjy idaralary we kongresiň binýadynyňky toporlar Moskwanyň kiber hüjüm arkaly şeýle-de jemgyýetçilik garaýşlaryny manipulasiýa edip döwlet guramçylygyny durmuşa geçirilen kampaniýalaryň üstü bilen ABŞ-da 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanlygy barada netije geleniklerine garamazdan Trump metbuat ýygnanynyň dowamyny Putiniň saýlawlara Orsiýetiň gatnaşygyny inkar etmegini alga alýan çemeli çykyş etdi. Şeýle-de tanqidçiläriň köpüsi iki liderin ýüz-ýüze geçiren duşugyny eger ılalaşyk gadanlan bolsa, şol ılalaşyklaryň ýalgysynyň ýokdugynyň şikayet etdi. Trump prezidentlik uğruna alyp baran kampaniýalaryna eden çykyşlaryna Orsiýet bilen hususan Putin bilen has öňet gatnaşyklary ýoly goýmagy isleg bildirýänini aýdyp gelipdi.